Plataformas de aprendizaje. Son espazos na rede que permiten organizar materiais, compartir contidos ou colaborar entre varias persoas. Algúns exemplos de plataformas digitais son Moodle, Google Classroom, Padlet. Para dar a coñecer a túa presentación empregarás Moodle ou Eva Edixical e, dentro destas plataformas, unha ferramenta chamada Moodle Board ou Taboleiro. Páxinas web. Son contornas que teñen normalmente unha temática especializada, como poden ser tendas, medios de comunicación, organismos públicos, etc. Nunha páxina web pódense incluir textos, imaxes, vídeos, ligazóns ou documentos, entre outros. As páxinas web empréganse para presentar información estruturada. Algúns tipos son páxinas web de centros educativos, webs de empresas ou organizacións, páxinas informativas. A información adoita organizarse en páxinas ou en apartados para facilitar a súa lectura. Blogs. Son sitios de internet administrados por unha ou varias persoas que publican contido con certa periodicidade. Cada entrada pode incluir texto, imaxes, vídeos, ligazóns ou documentos, entre outros. Os blogs son moi empregados no ámbito educativo xa que permiten publicar traballos das alumnas e alumnos, compartir proxectos, comentar publicacións de outras persoas. Nos blogs, as publicacións aparecen normalmente ordenadas por data, mostrándose primeiro a publicación coa data máis recente.